po tom útoku na synagogu, kde to bylo, v Tunézii, a okamžitě dalšího dne německá vláda všechny dodávky Izraeli co do náhradního materiálu válečného zastavila a vlastně oficiálně postoj proti Izraeli zaujmula. A potom s jistotou žádná potřeba nebyla ještě reklamu pro Izrael dělat. Všecko je vždy politická záležitost a z většiny za politickými rozhodnutími vězí ten mamon, jestliže o tom přemýšlíme, že v Kosovo válce, tedy v balkánské válce, více bomb bylo svrženo, nežli v druhé světové válce dohromady, jenom aby ta válečná industrie průmysl zase dobře fungoval a ti lidé své obchody udělali, co nějaký most v Nový Sad, kde jsme před krátkým časem tehdy kázali, má vůbec válku společného, že tu zničí a nebo jiné věci. Ale na to dále nezacházejme. Satan je stále ještě ten bůh tohoto světa a tak, jak u Efeských 6 psáno jest, také náš boj není s masem a krví, nýbrž s těmi mocnostmi a knížectvím, kteří panují v pověci, a jak náš pán řekl, všechny království tohoto světa jsou ještě ďábla. Ta veliká nabídka přeci byla, když poklekneš, budeš se mi klanět, pak ti dám všechny království světa. Tedy to ještě náleží jemu, nepříteli. Až když pán to panství nastoupí a své království nastolí, až pak to tak daleko bude, ale pak Satan bude svázán a potom ty meče budou skovány za pluhy, předtím je budou překovávat v meče a potom v pluhy. Překovány, tak jak svaté písmo to říká. Všecko vždycky v tom jistém čase a k jistému účelu. Nás to bolí přirozeně, neboť my jsme sice Němci, anebo Švýcaři, anebo Rakušané, anebo úplně jedno, které národnosti podle pasu, anebo podle narození, národnosti. Ale v našem srdci jsme my děti Boží. My jsme veliká rodina Boží ze všech národů, řečí a jazyků. A my všichni musíme na to pozor, aby ne národní duch nás opanovával, nýbrž duch Boží nás vedl a zprovázet mohl. Ale to se vztahuje na všechny, kteří na zemi bydlí, a tak chceme na to dát pozor, abychom ne podle národního stavu posuzovali, soudili, nýbrž ty věci prostě z vrchu viděli, z božího náhledu slova na to nazírali. Tedy v každém případě, jestliže ještě to nadšení těchto TV lidí v uchu máme, jak oni mluví a jak mimořádně taková cesta v takovém čase jest, a my jsme již plánovali a poletíme a doletíme a potom nikdo neletí a nikdo nepřijde, pak to musí mít nějaký důvod. A také lidé toho druhu, kteří alespoň, řeknu jednou, ten průměr, co do vzdělání mají, ty by zavolali a řekli, je nám líto, nejde to. Ale jaké omluvy mají přednášet, když zavolají? Co mají říci? v tom okamžiku, kdy by řekli, co jim řečeno bylo, pak mohou svůj job ztratit a jít domů. Dnes musí všichni ve všech televizních stanicích, já jsem několikrát v Axel Springer domě byl v Berlíně, jeden z největších domů na evropském půdě, každý ví, ten v etáže šéfa, ten rozhoduje o tom směru, politický směr, a všichni, kteří pracují, ti se musí podřídit, tam je ta hierarchie, a to jde z vrchu až dolů. Já vám dám příklad. Já jsem, to jste ale v okružním dopise četli, já jsem jednou cestu udělal a musel přes Berlin letět, mám tam ten malý domek a chtěl jsem jenom prostě z letiště dohlednout po právu a zase k letišti a zpět a dále, co to bylo tehdy, někam do Jižní Afriky, teda Ameriky, a jak naivní člověk je, já si vypůjčím auto, tehdy byly nabídky za 48 marek, mohl člověk celý den jezdit, jdu k tomu vypůjčenému autu, stojím před tím autem a jsem v pojetí ty dveře odemknout, a pak mě osloví muž se světlými vlasy s holandským akcentem. Mohl byste mi nám nebo mě říci, kde Avis anebo Herz, nějaká jiná firma, půjčovna, má stát své auta. A tak věrně hloupý, jak člověk je, já se k němu obrátím a řeknu, je mi líto, milý pane, já sám jsem cizí a toto auto půjčuji a v tom čase někdo vzal moje zavazadlo a já chci naložit, ten šatstvo je zde a doručí zavazadlo pryč. Ze vším v tom a ze vším na tom. Můžete si představit, jak mě bylo na mysli. Tak přivětlivý, milý pán, pěkným holandským akcentem a já zrovna přivětě odpovídám a ti přivětiví zloději mi pak přivětivým způsobem přivětivě to zavazadlo vzali. Ano, ale nyní to přijde. Já přirozeně musel pak jet do města a musel jsem si všechno nově koupit, ručí zavazadlo a všechno, co člověk pro cestu alespoň základně potřebuje. A já jsem dal ku protokolu tam na letišti, protože jsem byl pojištěn, tak jsem chtěl alespoň mít náhradu, ale já vám to vyprávím z jistého důvodu. Když ty dva policisti tam měli tu stráž a vzali do protokolu, to a to bylo ukradeno a tomu jsem také jsem dal protokolu moji berlínskou adresu a krefeldskou adresu. A potom ten se ptal, nož proč máte, chcete udat dvě adresy. Já jsem řekl, na to oba místa dostali zprávu, když se to zavazadlo zase přinese zpět. A protože v Berlíně jenom jednou v měsíci, někdy jenom den, jeden než jsem a někdy také ne, celý jeden den, chtěl jsem to, aby ta zpráva přišla. Pak řekl, co? Co byste chtěl? Vy byste chtěl dostat zprávu? O čem? Já jsem řekl, když to zavazadlo, když mé zavazadlo bude přinešeno zpět. On kroutil hlavou a co si vůbec myslíte? Zde doteď bylo jenom kradeno. My známe ten tým, zpět ještě nikdo nic nepřinesl. A já hledím na něj, tentokrát je to jiné. V mém zavazadle je má anglická Bible, ze které jsem ve celém světě kázal. A já vám řeknu dnes, to zavazadlo zase dostanu zpět na základě toho, protože Bible tam v něm je. O, řekl. O, u všechna úcta. Já jsem řekl, úcta sem, úcta tam, tak to je. A co vám mám říci? Já udělám tu cestu a hledím do pošty. Prosím, přišel byste ke kanceláři v Berlin střed, u Tempelhof, břehu, tam, kde to letiště je, Tempelhof, Berlin, Tempelhof, tak a tak. A když jsem četl, tak jsem věděl bez tak, co je. A všecko pěkně seřazeno, necháno, tak jak bylo. Jenom každý z těch tří zlodějí, které jsem tam někde viděl, jak zmizeli ve výtahu s mým zavazadlem, za ty jsem se mimochodem také modlil, aby ruka Boží na ně přišla a pokání, ano. Ale nyní přijde ten bod. Moje Bible v tom, všecko pěkně tam. Jenom každý si vzal suvenýr sebe. Ten jeden fotoaparát, ten druhý holicí aparát a třetí ty manžetové knoflíky. To bylo všecky, či každý chtěl vzpomínku z tohoto zvláštního zlodějství mít, nech je jim to dopřáno, já jsem to dostal zaplaceno přes pojišťovnu, ale nyní to přijde. V Axel Springer domě, v tom velikém domě tisku, bylo veliké nadšení nad tím, že bylo vráceno zavazadlo. Já nevím, kolik fotek ten udělal. Měl velký článek být napsán a také byl napsán. A ta žena, která ten článek psala, ta byla polovičně věřící v tom okamžiku, ale když ta Bible byla to rozhodující v té věci, tak bylo konec s článkem a dodnes to leží ještě v šuplíku. Kdo tu Bibli, kdyby to nebylo to rozhodující ta Bible v mém svědectví, pak bych jenom blá-blá vyprávěl, pak by blá-blá bylo v článku a já možná z blá-blá také ještě s pěknými fotkami. Ale když jsem řekl, ta Bible to byla, ano, za co se Bůh postaral, že jsem ji zase dostal zpět, v tím okamžiku již nebylo nic zajímavého. A ta dáma, já jsem byl také u ní doma, ona, ta byla tak přemožená, ta mě pozvala ke své matce a my jsme měli biblickou hodinu a ona řekla, pane Frank, je to jednoduše mocné, co se tady stalo, je to, nedá se to přehlédnout, ta ruka páně, ona byla zřejmě baptistka, ano, ale to nebylo nic platno, ona se u mě dvakrát, třikrát omluvila, s různým odstupem, utěšila, řekla, ten článek bude zřejmě ještě vydán a nebyl vydán. Ten bod byl, protože jsem svědectví složil, že pán nad svým slovem bdil a se o to postaral, že jsem své zavazadlo zase dostal zpět. To k tomu tématu. Tedy, politika není dobrá a ten tisk se musí vždycky řídit podle toho, co ti lidé chtějí slyšet. A oni chtějí náboženství slyšet, ale nic přímo od Boha. A už vůbec ne vyslyšení modlitby a už vůbec ne, že se jedná o Boží slovo. Nuž, nechme toto. Nyní na to, abych to nezapomněl, tedy pro zítra musíte všichni mnoho vnitřní síly přinést s sebou. Zítra vy to, co do holokost v třetím říši stalo, budete mít před zraky. Ve vší ohavnosti a jak to se skutečně stalo, budete moci číst, v jakém táboru, jak mnoho tam bylo zavražděno. Tedy holokost Pamětní místo je jedno těch míst, ze kterého skoro člověk nevyjde ven živý, protože jedno stále znovu v nejhlubším nitru rozvalí, že takového něco vůbec bylo vůbec možné. A obzvláště my, a to řeknu jednou, ty Němci a Rakušáci, žel, tehdy jsme ve veliké německém království byli spojeni, byli v jednom paktu a skutečně byl to zatracený čas. Byl to čas, který si nemůžeme vysvětlit, když dnes přemýšlím, ty stejní muži, kteří tropili zkázu, ti v ten den s těma děvčatama chodili na procházku, viděli jsme, když měli vycházku, veselí, radostní, volní a byli vrahové a všecko ostatní. Ten člověk vede dvojí život, jedině, že by se obrátil. Ano, to je jednou tak. A ten časový duch, a obzvláště v době té epochy třetího království říše, tedy to byl zatracený čas, jak takový ještě nikdy nebyl a zřejmě také nebude. A to zvláštní bylo, že římský kostel bez tak plně dělal sebou, nejenom dělal sebou, nýbrž kdo četl Dešnera, kdo Jalob četl, kdo Goldhagen četl, kdo všechny ty knihy četl, které o tomto časem úseku píší, ten bude vědět, že bratr Frank nepřehnal nýbrž, že všecko s dlouhou rukou bylo připraveno a to skrze papeže Pius 12., který skutečně plných 13 let byl ten zvěstovatel Vatikánu v Německu mezi prvním a druhým světovou válkou. Toho, kterého jako Pečeli známe, který nuncius byl, který v Mnichově 1923 byl, když Hitler udělal puč, který v lednu 1933 v Berlíně byl, když Hitler přišel k moci a když tady římský kostel, obzvláště Goebbels, který byl jezuita, von Papen, který byl jezuita, Hitler byl katolik, Himmler byl katolik, Goebbels byl katolik, všichni byli katolici, Eichmann byl katolik, Baumann byl katolik, všichni, a to ta gréfka Dönhoff zřetelně psala, že všichni kolem Hitlera, kteří měli co říci, byli katolici. Gräfin Dönhoff před krátkými časy zesnula z 92 lety, byla pravá ruka Helmuta Schmidta. A ano, mohli bychom tady ještě dát co říci, také 1938, když kolik 1492 synagog a božích domů židů zešli v plamenech. To by všem Němcům muselo ukázat, že je zlé ve hře. Zdali tam nějaký hodnostář varoval, zdali někdo svůj hlas pozdvihl a ten lid neměl žádný hlas. Kdo v tom čase svůj hlas pozdvihl, ten tak jako tak byl ten další, který byl postavený ke zdi. Tedy tehdy nebyl žádné lidské práva. Tam bylo jenom právo, to bylo ďábelské právo na zemi, který dělal, co on chtěl. A úplně jedno, co jsem já mohl za to, v jednom dopolední, v přestávce 10 hodin, tehdy ještě bylo mléko a houska ve škole, takhle to byl pěkný čas. Pěkně přestávce, silné mlíko, ne odtučněno. A pak přijde ten člověk dovnitř, řekne, hoši, vstávat. My všichni povstaneme a já tehdy byl 9 let a 8 měsíců a od 10 let museli všichni jít. A ten vůdce byl náš soudce, Harry Held, a prosil, že jsem byl trochu větší než ten zbytek těch hochů, tak řekl, a ty přijdeš také sebou. Pak jsem šel také sebou, že? A pak jsme dostali naši uniformu, pěkné černé krátké kalhoty, hnědou košili, pěkné kravaty upevněné, a pak to začalo. Tam se nebyl žádný člověk tázan, všichni museli jít. A to od nejmenšího až k největšímu. Ale tehdy skutečně římský kostel, to, co skrze 1500 let již praktikovali v těch křížových taženích, inkvizici a ve všech pronásledováních, to potom skutečně skrze státně a politickou moc na celém evropské půdě dělali. Toto není, říkám, jenom úvodem pro Yad Vashem, když zítra tam budeme. Ale jestliže někdo tomu propaganda cílí, věří, že Hitler postavil do prostoru více prostoru života na východě. To byla ta propaganda, více prostoru života na východě. Proč pak obsadil Belgii, Holandsko, Luxemburg a Francii? Teď to vůbec nebylo na východě. Vůbec ne. On každou zemu obsadil a vy to můžete zkoumat. Nejednalo se o tu zemi, jednalo se o ty Židy v té zemi. Vždycky se jednalo o ty Židy v té zemi. A všechno duchovnost skutečně dělali sebou. Já se vás ptám, zda je nějaký německý voják z Lüneburgu Heiden, anebo z Porýnska, anebo Bavorska, anebo z Kärnten, věděl, kde ti Židé v Polsku, kde oni ve všech těch zemích bydlí? Ne, nic nevěděli. Kdo to věděl? Ty kněží, ti věděli, kde ti Židé bydlí. A to dalo plnou spolupráci s SS, ne s těmi vojáky. Ty vojáci, ty bojovali. Ty SS a obzvláště ti mrtví SS. Já sám jsem znal lidi, kteří byli u mrtvých SS. Já sám jsem to tetování pod pravou rukou viděl. To byla skutečně ďábelská věc. Hitler Evropu obsadil ne proto, myslel, že musí opanovat. To, co nyní před našimi zraky realitou se stává, totiž sjednocená Evropa pod římskokatolickým panováním, to chtěl Hitler, to chtěl římskokatolický kostel skrze Hitlera dosáhnout. Ale on byl moc brzy na řadě a i nyní vymilí, nyní se razí mezinárodně zase hlas proti Židům a jednoduše veliké důsledky a následky sebou přinese. To nemůže tak zůstat. Každá sedba, která se rozsevá, ta také vzejde. Ta také vzejde. A všechno, ty škvanice, které nyní proti Židům se dělají tu a tam, slyším také zde CNN, a když potom to zástupce Palestínců slyšíme, pak je jednomu zle, s jakou arogancí a vyvýšení on přesně ty role vyměňuje, ty věci staví na hlavu a všechny lid aplauduje a dává mu za pravdu. Ještě nikdy v dějinách nebylo stát palestínců. Ještě nikdy nebyl lid Palestína. Ještě nikdy nebylo nějaké hlavní město lidu Palestína. To ještě nikdy nebylo. Jenom filistínští byli a filistínská země. A to je dnešní pruh Gázy. A jinak nic, ale jednoduše se to tak staví, jako toto všechna země vždy a vždy těm Palestíncům náležela. A ti Židé, tito zlí lidé, ti tedy přišli a naši zemi obsadili a my bojujeme jenom o obsazenou zemi zase získat zpět. Ten Rus část Finska zaujmul a obsadil. Rus východní Prusko obsadil a poslední část Polsko obsadil a Polsko, Pomeň a Šlesko a co všecko obsadil. To jsou obsazené území. Ale zde nejsou žádné obsazené území. Zde je právo dědictví. Izrael. Izraelské dědické právo. Bůh Izraeli tuto zemi dal. A jak jsme četli, ti ostatní mají právo bydlení, ale ne právo vlastní stát tvořit. Nuž, kde má být? A zde je ten bod. Já vám to řeknu již dnes. Jestliže skutečně vlastní stát bude udělán, víte, co pak přijde? Pak přijde plné vyzbrojení ze všemi zbraněmi, ze vším dokola, neboť stát pak má to právo, jako všechny ostatní státy, plnou výzbroj v každém způsobu mít. A když na to myslím, to jste všichni četli, anebo ve zprávách slyšeli, že Evropská unie měsíčně zde tomuto služebníku pouště 10 milionů euro dává každý měsíc. 10 milionů. Je to správné? 10 milionů euro. Každý měsíc. Od našich peněz. A u nás každý věc dostane jenom nové jméno, aby mohli odklízet. My financujeme ty lidi na to, aby mohli dělat teror. A když to nyní je tak dalece, že jsou všichni vyzbrojeni, a to, ať ty lidé zde možná neslyší, protože všichni si jen toho váží. Já si vážím těch lidí, kteří ve smyslu božím jednají. A jestliže například nějaký rabin a nějaký perez ty území předali, odevzdali a pak ještě ze zbraněmi vyzbrojil policii a tak dále. Nož, potom pro mě to jde moc daleko, jde to jednoduše moc daleko. A rabin byl ateista a Peres není o to daleko vzdálen. V rozdílu ku Netanyahu, k Barák a nyní také k Sharonu. Mimochodem, Netanyahu včera něco pěkného řekl, sice věřím, prodloužená věta, on řekl, Arafat není nic jiného zde, než Bin Laden tam. Ano, úplně volně a pak byl konec. Pak bylo to interview u konce, ale on byl zase v dobrém stavu. Ten Netanyahu je vlastně milý člověk a člověk mu přeje a všem, kteří jsou k Bohu přivrácení, jenom vždy všecko dobré. Tak, to bylo to. Pak jsem krátce zmínil o tom psaní z toho úseku zahrady a hrobu. Existuje skutečně, byl jsem na to tázán, jakou souvislost to s tím má, je to skutečně tak, že nějaký muž jménem, je to nějaký Novozélanďan, muž jménem Wyatt, ten zde v Jeruzalémě něco málo výkopání dělal, výkopávky v okolí, ve kterém dnes jsme byli. A to před kolika lety A jednou někdy mu napadlo story vynalézt a si jméno udělat a potom krásnou truhlu smlouvy zhotovil a nechal ofotit a k tomu napsal, já jsem to sám viděl, ten traktát a pak psal, že se mu zdařilo při těch vykopávkách kolem toho místa tu truhlu smlouvy nalézt. A zvláštní je, že například všechny nástroje, které tehdy, když Židé do Babylona byli zavedeni, všechny nástroje chrámu vzali sebou a v Babyloně do svého chrámu vzali. A je tomu vždycky tak, každé vojsko, když jinou zemi porazí, pak vezmou to umělecké věci a všecko, co lidu má cenu sebou. A ti Rusové předměty umělecké vzali v takové hodnotě, nyní dávají sice zpátky, co je také dobré. V každém případě všecko tak dalece zřejmě bylo nalezeno až na tu truhlu smlouvy. A to, co není nalezeno, Schneider to psal, všechny nástroje chrámu jsou obsaženy, mají je, jenom se čeká na ten okamžik ten chrám moci postavit. Ale ta truhla smlouvy neopovažuje nikdo ji zhotovit, ona má být nalezena a proto hledají všichni truhlu smlouvy a proto tento muž ze zahrady již psal hrobu zahrady, že tento Mr. Wyatt sice vykopávky udělal, ale že nikdo kdy viděl anebo prožil, že by on, kdo ví co, co by do biblického symboly připomínalo, nalezl, ne, že by něco takového nalezl. A jak řečeno, protože tak proniklo do kruhu, kteří bratra Branhama jako proroka akceptují, ale jinak po vlastních cestách chodí, tak jsem jednomu hlavnímu bratrovi jednou takové psaní poslal a potom mi odpověděl, on to tak nemůže akceptovat, protože žádný razítko to nemá a nemá to podpis. Pak jsem nyní myslel, ať to razítko tam ještě je dáno a podpis ještě dán a pak to také nebude věřit. On bude věřit, co on si sám předvádí, neboť jsem jí řekl, kdo tu pravdu Boží nevěří, ten je zatracený k tomu tu lež věří. To je skutečně to slovo z druhé Tesalonicenské a to jsou lidé úplně jedno, jak nábožní jsou, co mluví, to je jedna věc a co dělají je úplně druhá věc. Ale je to zde ve spojení s tím synem zatracení, s tím člověkem bez zákonnosti, který se potom do chrámu Božího posadí, to je zde psáno v 2. Tesalonicenským, v 2. kapitole, předtím možná čteme od verše 9. toho nešlechetníka, jehož příští jest podle mocného díla Satanova se vší moci a diví i zázraky lživými a se všelikým podvodem nepravosti nebo nespravedlnosti v těch, kteří proto hynou, protože lásky pravdy nepřijali nebo nepřivlastnili na to, aby spasení byli. A nyní přijde ten důvod. A protož pošle jim Bůh mocné bludné dílo, aby uvěřili lži a aby odsouzeni byli všichni, kteří neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nespravedlnost. Tedy ta pravda jest a zůstává vždy jen Boží slovo. A kdo Boží slovo v originále nevěří, ten padá na vlastní a na jiné výklady, naletí úplně jedno, co to také, čeho se to také týkat má. Možná přeci, kdo má nějakou otázku, mohlo by být, já věřím, pro nás to dnes byl jeden z nejkrásnějších dnů. Byli jsme na vrchní síni, kde ta poslední večeře byla, kde to vylití Ducha Svatého nastalo. My jsme potom udělali procházku přes vnitřní Jeruzalém, skrze úzké ulice, abych neřekl uličky, a tam přitom mě přišla ta myšlenka, té veliké radosti ve mně způsobila, že ta nevěsta Beránka ne pro pozemský Jeruzalém určena jest nýbrž pro nebeský. Ano. A že Pán takovou milost pro nás má, nebo nechal působit, to je jednoduše nepochopitelné pro nás všechny. Buďte jednou poctiví, zdali by jste se v takovém Jeruzalémě skutečně cítili dobře. Je to jednou, ale jsou lidé, ty se cítí všude dobře, neboť když by tam Pán byl, že kdyby tam Pán byl, pak by všichni ti kupci nebyli, pak by všecko jinak vypadalo. Ale já sám jsem již rád, že já ne v tomto Jeruzalémě, nýbrž v tom městě, které Pán vybudoval, nebo na základě zaslíbení, já odcházím vám to místo připravit. A je to skutečně ve zjevení o tom psáno v 21. kapitole, zde je to psáno dost zřetelně o novém Jeruzalémě, zjevení 21, od 9. verše, i přišel ke mně jeden z těch sedmi andělů, kteříž měli sedm koflíků plných sedmi ran nejposlednějších, a mluvil se mnou, říká, pojď, ukáží nevěstu, manželku Beránkovou. I vnesl mne v duchu na horu velmi vysokou a ukázal mi město svaté, ten svatý Jeruzalém. Otázka byla, pojď, já ti chci tu nevěstu, tu ženu Beránka ukázat. Nevěsta až ke svatbě, manželka po svatbě. Pak vidí to město Jeruzalém, jak z nebe sestupuje dolů, a to ozdobeno ze slávou Boží, jehož světlost byla podobná jako kamení nejdražšímu, jako kamení jaspidu. A pak ten popis s těmi branami a co všecko tak ještě k tomu náleží. V posledním verši kapitoly 21 je psáno, a nevejdeť do něho nic poškvrněného, ale působícího ohyznosti a lež, než toliko ti, kteříž napsáni jsou v knize Beránka nebo života Beránkova. Ano, ten rozdíl, vy jste jistě postřehli, ten rozdíl mezi knihou života Beránka a knihou života. Všichni, kteří ku prvnímu vzkříšení dojdou, jejich jména jsou napsaná v knize života Beránka. A všichni, kteří při druhém vzkříšení budou přijati, jejich jména jsou napsaná v knize života. Tady je ten pojem Beránka, není tam použit. Vy to můžete číst ve zjevení 20. kapitole, kde o konečném soudu řeč jest a o knize života. Zjevení 20, verš 14. Smrt, pak a peklo uvržení jsou do jezera ohnivého a toť je smrt druhá. I ten, kdož není nalezen v knize života zapsán, tedy zde je kniha života, ne kniha života Beránka. Když zjevení 13 čtete, také zase kniha života Beránka. A když čtete o vyškrtnutí jména, pak jenom z knihy života, ne z knihy života Beránka. To jsou vždy tyto malé rozdíly, ty malé rozdíly v tom popisu, které ale veliký smysl a přímý význam mají, aby mezi prvním a druhým vzkříšením rozlišováno bylo mezi těmi, kteří budou vytrženi a k nevěstě Beránka náleží, anebo těmi, kteří u konečného soudu budou přijati a věčný život obdrží. Zjevení 13, verš 8. Protož klaněti se jí budou tomu poslednímu muži, tomu antikristovi a zástupce satana, protož klaněti se jí budou všichni, kteří přebývají na zemi, jejichž to jména nejsou napsaná v knize života Beránka, toho zabitého od počátku nebo založení světa. I tento pojem od založení světa, všecko, co s námi, řeknu jednou, jako zástup prvotiny, náleží dohromady, to všecko před ustanovením světa od Boha již rozhodnuto jest na základě jeho předvědomí. Ale nyní přesto, kdo má ještě nějakou otázku? My jsme pak ke pahorku Golgaty šli, tam jsme si to místo prohlédli a já věřím, že každý také ten pohled, ten obraz vezme sebou tam, kde se to skutečně stalo, přesto, že neuctíváme místa, přesto je to pěkné, když to místo vidíme, kde se to stalo, že nejenom čteme místo pohřební a našeho pána tam posmívají a bylo napsáno Ježíš Nazareta, král Židů. Mimochodem, věděli jste, že když tyto čtyři slova vezmeme dohromady, že to přesně jsou ty písmena, které v 2. Mojžíšově 3 napsané jsou, v 2. Mojžíšově 6, když Bůh, ten pán Mojžíši, to jméno zjevil. J-H-V-H, ten věčnější soudcí, ten, který jsem, ten tě poslal, já jsem ten, který jsem, to je mé jméno a mé označení od pokolení do pokolení. Možná, že bychom to měli číst, ale já míním, že jsme o tom již v okružních dopisech psali, ale pro nás jednoduše o velikého významu, že všechno tak souhlasí, že to nemusíme připasovávat, nýbrž, že se to skutečně, že to pasuje. V 2. Mojžíšově, 3. kapitola, od verše 13. je psáno, i řekl Mojžíš Bohu, a já půjdu k synům izraelským a dím jim, ten Bůh otců vašich poslal mne k vám, řeknou-li mi, budou se mě ptát, které jest jméno jeho, jak se nazývá, co jim pak odpovím. Velice dobré. Muži boží potřebují vždy odpověď od Boha, nežli mohou dát tu odpověď dále. To nejde jinak. To musí prostě tak být. Muž boží, ten nikdy nepustí do nějaké věci, aby sám a líbil sobě, aby šel. Ne, on jde s posláním a ku poslání náleží ta odpověď boží. Oni se budou ptát, jak se jmenuje, co jim mám pak odpovědět. I řekl Bůh Mojžíšovi, já jsem ten, který jsem. Dále pokračoval, takto díš synům izraelským, já jsem ten, který jsem, mne k vám poslal. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi, takto díš synům izraelským, Pán, ten Bůh vašich otců, ten Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakobův mě k vám poslal. Toť jest jméno mé na věčnost a toť jest mé nazvání od pokolení do pokolení. To stejné máme v 2. Mojžíšově, 6. kapitole, když Pán své jméno zjevil, 2. Mojžíšová 6, verš 2, mluvil ještě Bůh k Mojžíšovi a řekl jemu, já jsem ten Pán. Zde je to jméno poprvé vysloveno, napsané J-H-V-H. A z toho jména vznikl ten pojem, anebo to slovo Jahve. Jahve. A potom to jde dále. Ukázal jsem se zajisté Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi v tom, že jsem Bůh silný všemohoucí, ale jménu svém Bůh ten Pán, Elohim Jahve, jsem se jim nezjevil. Ve starém zákoně je těch 7 kombinací jako jména s Bohem Elohim, El Shaddai, El Olam, těchto 7 jmen, které náleží k Bohu a těch 7 jmen, které k Pánu náleží. Ale to vám všechno nemohu vysvětlit, přestože to vím. Je to tak, že Bůh všechno, co s Bohem v souvislosti je, nám přibližuje, co on je. A co s Pánem v souvislosti je, to nám přibližuje, co on nám učiněn je. Nejenom, co on vlastně je, Nýbrž on je Elohim, on je záchrance, on je král, ale jako pán, on to všecko ve skutek obrátil, on to nejenom byl, on oproti nám tím stal záchrance, uzdravovatel, všecko, čím se on stal. Taky máme v okružním dopise těch 7 jmen, já věřím, že před lety. Já věřím také v tom plánu Božím s lidstvem. Věřím, že možná ne tak ve vší zřetelnosti, ale dost. Co je to ten plán Boží s lidstvem? V jedné brožuře, ten plán Boží s lidstvem. Tam máme ty podání, porovnání a také jména, také ten rozdíl. Elohim například není jméno. Elohim je Bůh. Elohim je Bůh. Elohim označuje to, co on je. Jahve je to jméno Boží pána. Zrovna tak, když pak v Novém zákoně čteme, Bůh je Otec, ale to není jeho jméno. Bůh se v Synu zjevil, ale to není jeho jméno. A nebo v Duchu svatém, nemíš to jméno, ve kterém se zjevil, jest Pán Ježíš Kristus. Musíme tedy vždy rozeznávat, co je on a jako co se on zjevuje ku naší spáse. Například z Jahve jsou všechny ty pojmy dány ze záchranou, uzdravením, ze vším, co Bůh je, v tom způsobu, jak on se oproti, nebo k lidstvu obrací, nejenom to, co on je, nebož jak on se lidstvu a jako co se lidstvu obrací. Když například čteme, že on Emanuel jest, on jest Emanuel. On se nenazývá jenom Emanuel, on jest Emanuel, totiž Bůh s námi. Ale Jašua, on jest Jašua, ale on je záchrance. Neboť Jašua znamená Jahve záchrance. Ano, to je jednoduše důležité, abychom viděli, proč je to zde tak, proč to zde tak, co je to spojení. Kam náleží co? A protože dnes zrovna o tom vzkříšení jsme mluvili, předtím čteme o Synu Božím, o Synu člověka, o Synu Davida. Po vzkříšení jenom ještě o Pánu. Pán se mi zjevil. Kde mého Pána položili? Pán, Pán. Až do toho vyznání Tomáše, můj Pane a můj Bože. Ne již můj Synu Davida, ano, všecko vždy tam, kam to náleží. Také to jsem jí řekl, v těch 4 evangeliích zřejmě máme dohromady, když jsme správně počítali, anebo ten počítač správně počítal 78krát ten pojem slova Syn člověka. A zřejmě přesně 78krát je ten pojem Syn člověka u proroka Ezechiele k nalezení. Ale od Římanu 1 až Judy, poslední verš, je Syn člověka ani jedenkrát již k nalezení, ani jedenkrát, jenom Syn Boží. Protože on jako Syn člověka byl prorok a svou službu naplnil. Například, když my v Evangeliu Jana 3, verš 13 čteme, vy Syna člověka uvidíte vstoupat, odkud přišel, k nebi, odkud přišel. Představte si, tam by bylo napsáno Syn Boží. To by byla katastrofa. To by byla katastrofa. Syn člověka, tedy v lidské postavě, se Pán již v celém starém zákoně zjevoval. Mojžíš viděl tu zadní stranu muže, když Pán s ním mluvil a jemu řekl, postav se támhle do skály a když kolem tebe přejdu, pak uvidíš moji slávu, moji tvář. Nemůžeš vidět, moji zadní stranu uvidíš. A on viděl zadní stranu muže. 2. Mojžíšové 34 země. Jako člověk se pán Již ve starém zákoně zjevil. On přišel k Abrahamovi. Tři muži přišli k Abrahamovi, posadili se pod terebintou a s Abrahamem jedli a pili. Ale jako syn Boží byl on splozen skrze ducha. Jako syn Boží byl narozen. To, co z tebe narozeno být má, bude syn Boží nazváno. Syn člověka byl on na základě úkolu, který on jako prorok naplnil. Tak jako syn Davida, ale jako syn Boží byl narozen. A my jsme neměli syna Davida být a ne ličtí synové, měli jsme synové a dcery Boží být. Proto to narození jako syn Boží nastalo. To jsou všecko tak důležité spásně, ve spásných dějinách, fundamentální pravdy svatého písma, které jsou všechny ztracené. Dnes, když do teologie a semináři jdete, tam se jenom učí fantazie, jenom fantazie, vůbec nic konkrétního z toho, co původně těm prorokům a apoštolům zjeveno bylo. A jak řečeno, jsme stále znovu nově vděční za službu bratra Branhama. Já to musím jednoduše vždy tak pěkně říci, přesto, že všechny ty věci, které jsme, že je jasné, pokud vám to dám, když je to pánem zodpovězeno, pak gloria Dios, že? Potom se těšíme z toho, že? Ale já nikdy spekulace nebudu dělat a do něčeho zamyslím jedině, že by to bylo zjeveno. S tím, že by mohlo být, já nemohu nic začít. Pro mě to musí být vždycky jasně a zřetelné, co nám Bůh ve svém slově řekl. Ano, je to jednoduše krásné v tomto čase žít, v přítomnosti Boží být a jednoduše nechat se obdarovat a účast dostat při tom, co Bůh přítomně dělá. Já jsem to od samého počátku po 40 let stále znovu hlasitě a zřetelně řekl, nepropásněte to napojení. Souhlasí Hans Bauer a vy všichni z prastarého času. Já jsem stále znovu řekl, dejte na to pozor, abychom to napojení na to působení Boží nezmeškali. Neboť jedno působení Boží dělá cestu pro to další a zase pro to další a zase pro to další. Já musím při závěru náš čas zas uplynul, ale bylo to tak ve dnech našeho pána. Kdo tu službu Jana Křtitele přijal, ten to jednoduše s pánem měl jednoduché dále a do tu službu páně skutečně přijal, ten neměl námahu jít dále a letničního dne se shromáždit a mít účast při založení novozákonní církve. Vždy bylo to jedno, byla ta příprava na to druhé. Tak jako i každé probuzení, které Bůh daroval, byla ta příprava pro další probuzení a zase pro další, protože v každém probuzení Bůh hlouběji a dále vedl. A jestliže my potom bratra Branhama slyšíme říkat, ty reformátoři byli velici boží muži, které pán nádherně mohl použít. Souhlasím, ale potom řekl, oni nebyli žádní proroci. Pak ten vzduch je vypuštěn, pak nám dojde vzduch a pak poznáváme skutečně, oni byli reformátoři. A kdo těch 95 tézí četl, které Martin Luther na kostele silně přibyl, My všichni je známe, nebo většina z nich, já jsem je všechny četl. A potom, a když je člověk všechny četl, potom jednomu skutečně dojde vzduch, protože v základě za to, co do božího obsahu slova nic neobsahují. Roztržka mezi tím, co v římském kostele se dělo, výhrady a vysvětlení, jedno vysvětlení po druhém, jedno po druhém, ale přímý průlom k pravému zjistování slova, to se nestalo. Ale ten průlom, a řeknu jednou, ten zlom velikého žaláře, ty dveře žaláře, toho velikého římského žaláře, to bylo otevřeno. A to byl vlastně ten smysl reformace, že ta Bible zase mezi lid přišla. Neboť tehdy, když to byl ten začátek, to byl ten první průlom vůbec. A věděli jste to, ta první kniha, která byla tištěna, byla Bible. Gutenberg tehdy zrovna, když ten průlom reformace přišel, tak tisk byl vynalezen a kniha, tisk knihy a pak ta první kniha na zemi byla tištěna a to byla Bible. Tak Bůh přeci se o všecko v nádherném způsobu postaral. A reformace byla zapotřebí na to, aby všechny ty ostatní reformace a probuzení mohly přijít. Já nikdy nepochopím a osobně jsem v německé zpěvníku evangelického luteránského prostoru Hanoveru, tam byl dodatek a tam v tom dodatku bylo to vyznání víry a něco více a mezi tím také zlořečení jsou teď znovu křtí. Ještě ve zpěvníku v těch 50. letech, že já, Ewald Frank, co jsem měl osobně v rukou, ze které jsem v luteránském kostele zpíval. V těch 40. letech, tedy 48, 46, 47. Znáš to ještě, sestro? Prosím. Také ještě, ano. Zlořečení jsou těch znova křtí. Kdo může pochopit, že Martin Luther, tak omilostněný člověk, jako i Zwingli a Calvin a mnozí jiní více, že on, ti, kteří se znovu křtili, ve společnosti s římským kostelem zlořečil a že zhruba 6 tisíc mučedníků, těch, kteří se znovu křtili samotně, v té generaci reformace museli své život dát. 6 tisíc mučedníků z těch, kteří se znovu křtili, ty na hranicích dorazili v tom čase reformace. Ano. Co pak tomu říkáme? Namísto, že by tento muž by se těšil z toho zlořečeného žaláře, je se dostal ven, pak také ještě zlořečí, Až k závěru i ty židy zlořečil. To si musí, člověk, to všichni nemůžeme pochopit, ale on byl, jak řečeno, ne reformátor a Schwenkfeld, který biblickému zjistování byl mnohem blíže než Luther a také znovu a křest, tehdy se to nazýval nový křest. To pokrmení není vůbec žádný křest, když to je něco namočit, ale žádný křest. Nož, když je to tak, řekněme to, jak to je. Křtí znamená jednoduše ponořit to slovo samotné, to znamená. A baptisti si to udělali jednoduché, že z Ameriky pocházejí, tak to slovo baptized, a to znamená křtít, a pak z baptized baptist udělali, a pak všichni ostatní to sebou převzali a už se to nezavíjá, a ne více neméně, nežli pochřtěný nebo pochřtěn. Ale co jsme chtěli říci? Chtěli jsme tu milost Boží chválit, která se nám dostala věřit tak, jak říká písmo. My netřebeme hlavou nad chybami jiných, nýbrž my děkujeme Bohu, že On nám ty oči otevřel. Oni všichni se budou muset za to zodpovídat, co udělali, neboť tak je to psáno, každý se bude muset za to zodpovídat, co on za času života dělal, ať je to dobré nebo zlé, a pak je také psáno, a byly knihy otevřeny, nejenom kniha života, byly knihy otevřeny a lidé byli podle toho souzení, co v knihách napsáno jest. My, jako církev nevěsty, jenom před soudnou stolici se musíme zjevit k to vyslovení práva, ne k odsouzení. To je náš den korunování, kdy tu korunu ctí, korunu života, my budeme korunováni jako náš Pán a Spasitel, který zde tu korunu strní, nesla tam sedminásobnou korunu má, my budeme korunováni jako přemožitele na to, buď utěšen nebo věrný až do smrti, tak ti chci korunu života dát. Ano, jestliže my před soudem se zjevíme, pak žádné knihy nebudou otvírány, abychom se museli zodpovídat. Nýbrž všeobecné Boží vyslovení pravdy, že nezůstane nic nejasného na všechny věky. Jednoduše vyslovení práva, pravdy, ospravedlnění, jaké slovo by bylo ještě způsobilé, vyjasnění tak, že nikdo, kdo ve věčnosti bude, ještě nějakou otázku, která není zodpovězna, má, nejbrž všechno navždy bude vyjasněno. To souhlasí s tím slovem, které my, že my ze smrti do života jsme přešli a již do soudu nemusíme. Kde je to? Jana? No řekněte, Jana 4, 24. V každém případě jsou dva různé soudy, to jedné, kde my se zjevíme, a to druhé u konečného soudu. U nás není žádného odsouzení, již nýbrž jenom vyslovení pravdy. Věřím, to byla plná míra pro dnešek. My jsme již všude svaté písmo četli a já věřím, že týdny nám to dá, než to všecko zpracujeme a ve slově zahloubali. Obzvláště, když všechny ty mladé bratry vidím, pak myslím, jak krásné to je, když lidé, kteří jsou mladí, svůj život Pánu posvětí. I ty mladé sestry, ale ty bratři, ti pak mají ještě tak to přání Pánu sloužit a ty sestry přirozeně také. Je to vždycky pěkné. Existuje píseň pro mládí, kteří svůj život raně Pánu posvětili. Posvěťte váš život Pánu celé. Ano, celé. A On to dobře učiní s námi všemi. Chváleno a veleben, nechtě jeho jméno. Vidím a slyšíte tamhle našeho milého bratra Claudio Miskis, ten překládá svému přátelům z Brazílie. Ti byli spolu na stejné univerzitě a zde se potkali a on musel zřejmě o dobrých věcech hovořit. Jeho přítel, ten přítel univerzity, mě tiskl ruku, tak jak jenom přátelům se tiskne. Člověk cítil to srdce při stisku ruky.
Benvenuto aquí. Já.
Srdečně vítán zde. My vás zdravíme a srdečně vás vítáme v tom drahém jménu Pána. Bůh vám požehnej, o nás všecky požehnej. Postaňme, abychom Pánu poděkovali. Milovaný Pane, děkujeme ti z celého srdce za tvoji věrnost, za tvé svaté slovo, za všechny souvislosti, o Pane, a my tě prosíme stále znovu nově o to vedení tvého Ducha Svatého, o zjevení, aby jsme byli zavedeni do tvého drahého a svatého slova. Požehnej nás, tak jak jsi kdy a kdy tvůj lid žehnal, požehnej také tvůj lid izraelský, požehnej to město Jeruzalém, požehnej vládu, požehnej nad prosbu a nad porozumění. My ti děkujeme a tobě vzáváme všecku čest v tom drahém a svatém jménu našeho milovaného Pána Ježíše Krista. Haleluja. A ještě jednou haleluja tobě, tomu věčně věrnému Bohu. Haleluja.
Amen.
Amen.